Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Без краплі української крові, але з силою української ідеї. Його називають гетьманом в еміграції, бароковим поетом, автором першої конституції. Пилип Орлик. Гетьман, що випередив час. Вітаю, друзі, це програма «Код нації» на Радіо М. Мене звати Юлія Скоробогач. Сьогодні говоримо про те, що ви знаєте, зокрема, про Пилипа Орлика, друзі, і чому про нього варто знати більше і правдивого. Наш гість сьогодні – Дмитро Олексійович Палій, заступник директора Музею книги і друкарства України, де відкрито виставку «Пилип Орлик. Шлях гетьмана», присвячену 315-й річниці створення Конституції. Вітаю, пане Дмитре.
Дякую, вітаю всіх слухачів.
315 років, як мінімум, від створення Конституції розділяє наш час і час діяльності Пилипа Орлика. Але залишається актуальним він на сьогоднішній день. Чому у 2025 році ми маємо знати, чути і дізнаватися ще більше про Пилипа Орлика?
Річ у тім, що Пилип Орлик належить до найвидатніших постатей в українській історії. Він своєю діяльністю в еміграції створив образ України. У той час, це на початку 18 століття. І він створив образ правової України. І це для Європи було дуже важливим. Це було новим на той час для Європи. І було дуже важливим для України. Тому його діяльність треба добре знати, вивчати, аналізувати і намагатися йти у своїй діяльності у руслі тих принципів, які сповідував Пилип Орлик як наш перший автор правової держави. Адже його конституція, яку він створив, вона закладала основи саме такої правової держави. І знову ж я повторююся до того, що це було ще на початку 18 століття, коли в Україні панувала російська влада, яка знущалася фактично з України. І не випадково у своїй конституції Пилип Орлик написав, що Україна повинна бути вільною від чужоземного панування на усі часи. І ця ідея ним сповідувана була усі роки. Понад 30 років діяльності Пилипа Орлика випало в еміграції серед європейських країн, серед керівників, правителів тоді держав європейських. І вся ця діяльність була лише на одне спрямована – на утвердження України, на відродження її демократичних засад, які Пилип Орлик знаходив ще в далекому минулому, і це підкреслювали і історики, дослідники української історії.
І за яке боролося українське гетьманство.
Так,
тому що на той момент, друзі, просто уявіть собі, що України як такої не було. Ось такої, як ми маємо на сьогоднішній день, суверенної, з усіма правами і свободами і можливостями – ні. А на той момент цього лише досягали. І дозвольте маленьке уточнення про еміграцію, що на той момент, в час Пилипа Орлика, це не була та сама еміграція, що нині. Це зараз ми намагаємося через прірву Радянського Союзу доскочити до Європи. На той момент Україна була частиною Європи, і це було абсолютно природнім поїхати до Відня. У нас було пряме сполучення, у нас не було поняття еміграції. Це слово більше вживається для розуміння сьогоднішнього, тому що фізично, фактично, Пилип Орлик знаходився поза територіальними межами України.
Так, саме ось тільки тому, саме так еміграція. Так, лише так, так.
Тому що ось це слово емігрант уже прийшло після Радянського Союзу, коли нам чітко розділили, це є ми, а це всі інші, та Європа недосяжна, до якої ми тепер намагаємося ось так іти семимильними кроками. Так, і, власне, найважливіші моменти, яких, до речі, дуже мало в шкільній програмі, пане Дмитре. Якщо я згадаю свої шкільні роки, то про Пилипа Орлика я чула дійсно тільки в розрізі от Конституції, чому ми це вивчали. Так, звісно, були кілька слів про це, але не було живої історії. Яким він був насправді?
Ви дуже слушно зауважили. Але ще раніші часи взагалі про Пилипа Орлика нічого не знали.
Отакої.
Нічого. Цього імені ніхто й не знав. Це знали ще одиниці, науковці, і то треба було з такими знаннями ховатися, бо це за такими знаннями, за такими виявами стежило КДБ, і воно не пропускало це повз свою увагу, і кожна людина, яка потрапляла у те коло, от у такі стосунки з КДБ, то вона мала великі неприємності в різній формі. Ну, доходило навіть до ув'язнення.
Звісно, це ми так, знаємо. Так. Винищення.
А Пилип Орлик народився за межами України, на території сучасної Білорусі. Батько його був військовий. Служив у війську по Речі Посполитої. І він загинув у битві між польським військом і турецьким недалеко від містечка Хотин 1723 року, через рік після народження синочка Пилипа. Так що мама вже тоді охрестила синочка у православ... хоч батько був католик, охрестила синочка свого вже у православній церкві, і він невдовзі підрісши став студентом Києво-Могилянської академії. Там він навчався, і навчався дуже добре, показував успіхи, показував схильність до творчості, до літературної творчості, і вже в студентські роки він почав писати такі похвальні привітання, а вони дуже були пишні, вони були літературні, вони були образні, там велика творчість помітна. На честь видатних людей того часу, так, на честь митрополита, на честь полковника козацького. І збереглися ці його панегірики, це жанр такий літературний. І на виставці є копії цих панегіриків показані, і відвідувачі можуть їх почитати, можуть побачити і письмо, і почерк самого Пилипа Орлика. І так він потім зробив свою подальшу діяльність, так йому повезло, вийшло це завдяки знайомству і завдяки одруженню. Він одружився з донькою полковника полтавського, герцика. І це одруження вивело його у коло козацької старшини. І він стає, його беруть, приймають до військової канцелярії.
А з його талантами?
Так, він був помічений вже. Він вже був помічений, що хлопець здібний, кмітливий, мови знає. І
5 мов, якщо не помиляюся,
він знав. І стає він канцеляристом, спочатку таким рядовим, а потім швидко дуже його підвищення по службі відбувалося, тому що здібності, знання його виділяли, і тому його помічали, і такий працівник потрібний був в військовій канцелярії гетьмана Мазепи.
От, що важливо, що із гетьманом Мазепою, і вони ще й покумалися до всього.
Так,
тобто вони були
так,
в хороших
так.
відносинах, дружніх, що називається, і довірливих. Важливий, що факт.
І так поступово він з звичайного працівника стає генеральним писарем.
Як це на сьогоднішній день би називалося?
Ну, на сьогоднішній день це керівник уряду.
О, на секундочку.
Так, усі урядові установи при гетьманові Мазепі, були підпорядковані генеральному писареві. Він очолював це, він вів листування, як і таємне листування, так і відверте,
тобто
відкрите листування.
Тобто всі дипломатичні зв'язки держави.
Дипломатичні зв'язки також. Все-все проходило через руки, через участь генерального писаря військової канцелярії гетьмана Мазепи. І цим він став тоді більш відомий. І тут стається Полтавська битва. Поразка нищівна. І шведського війська, і війська, яке пішло за гетьманом Іваном Мазепою. І треба було вже тоді відступати. І залишки війська відступають. Це був дуже важкий відступ. Це була фактично втеча. Треба було рятуватися, бо російська кіннота весь час намагалася наздогнати цю відступаючу групу військову. Там було і шведське військо ще невелике, і козаків там було, також і козацька старшина. І їм треба було переправлятися через річки, а це було дуже важко. Треба було мати набудовані якісь переправні засоби, їх не було. Це треба було на ходу, на місці, розбираючи якісь будинки із тих деревин, будувати якісь такі переправні плоти.
А на це не було часу.
Так, і на це не було часу, і це було дуже важко. І кіннота російська весь час наступала, то треба було оборонятися. Тому відступ шведського війська на чолі з Карлом XII Королем і Івана Мазепи, також із козацькою старшиною, із козацькою із її військовою канцелярією, з документами, з архівами, з іншим, до володінь турецької імперії, куди вони прагнули, бо була домовленість про це, ця дорога була дуже важкою. І врешті-решт вдалося переправитися на територію сучасної Молдови на околиці міста Бендери, село Варниця, дуже велика, гарна територія.
Що символічно? Місто Бендери.
Так, так. Дуже гарна територія. Це правий берег Дністра, річки Дністер. Гарна дуже територія. І там отаборувалися і шведське військо, і козацьке військо невелике з Іваном Мазепою. І ось так сталося, що невдовзі після цього, як прибули до Бендер, Іван Мазепа помирає. І постало питання його наступника. І почали обдумувати, кого ж обрати на гетьманство. І вийшло так, що з погодження і шведського короля Карла XII, і правителя Туреччини, і козацької старшини висунуто було кандидатуру Пилипа Орлика, тому що він виділявся серед інших.
Молодий, завзятий,
знали його погляди і знали його здібності. І це сталося 1710 року, він обраний був на гетьмана війська Запорозького, так називалася ця посада.
І саме ж у цей момент він, власне, і пише Конституцію, правильно? І створює навіть ось ті засади, які дозволяють козакам, скажімо так, дають настанови, яким чином жити вільно і мати певні свої права, обов'язки, укладає все це уже в таку версію першої, по суті, Європейської Конституції.
Так, так, це так. Але якщо читати текст, то помітно, що раніше він над цим почав задумуватися.
Це мені
ще
здається,
в Батурині,
так, так.
Ще в Батурині, коли ще до Полтавської битви, вже там його погляди формувалися. Це в оточенні Івана Мазепи, гетьмана цього славного українського, все відбувалося. І, звичайно, він не міг там за тиждень, за...
Звісно, це само собою, що це тривала праця.
Так, це була тривала праця, лише вона вилилася у завершення саме тоді, саме в Бендерах 1710 року. І це був надзвичайно важливий документ, надзвичайно важлива акція тоді для України і для Європи також. Тому ми шануємо, і нам належить шанувати цей факт і діяльність Пилипа Орлика, бо це початки правової державності України.
І яку, до речі, взяли за основу багато європейських країн.
Так, так, так.
Наша ось ця конституція, якщо не помиляюсь, залишалася в Швеції. Чи зараз вона знаходиться там, чи маєте ви її на виставці? І розкажіть більше уже про виставку. Тому що, друзі, як ми вже згадали, пан Дмитро і опікується в тому числі і виставкою, яка присвячена 315-й річниці створення української конституції Пилипом Орликом. І ось тут є унікальність. Документи, які ви познаходили в різних куточках світу. Розкажіть про це більше.
Конституція Пилипа Орлика оригіналом зберігається в двох місцях. Вона дійшла текстом у двох мовах. Латинською мовою, і цей оригінал зберігається у Швеції, і давньою українською книжною того часу мовою, яка цей текст, ця версія зберігається в Москві. В державному архіві. І потрапила, так думають історики, до Москви ця конституція в українській давній мові через козаків. Адже козаки після Полтавської битви, частина козаків повернулися до України з дозволу російського уряду, і відомо, що у них був текст Конституції Пилипа Орлика. І так він потрапив через цих козаків до російського представника і закріпився там у Росії, тепер в архіві. І наші українські історики виявили цей текст, бачили його. Зробили копію, і він дійсно автентичний, тому що він скріплений печаткою і скріплений підписом Пилипа Орлика. І це справжній документ українською мовою, а латинською мовою у Швеції. У нас на виставці експонується, правда, не оригінал, звичайно, а копія латинською мовою. І відвідувачі можуть подивитися і можуть спробувати почитати. Сама
це
конституція...
направду унікально, друзі. Уявіть так. Собі, ви можете побачити справді ось ці зразки, бо вони зроблені за зразком. Же ж це копія, пряма копія цього документу. І я так розумію, що там ще і особисті речі залишилися також із тієї доби.
Так, так, є і особисті речі, деякі. Знайдені, але далеко ще не все. Тут треба сказати, що ідея цієї виставки належить не нашому музею, не музею книги друкарства України, хоч він не був, скажімо так, осторонь, але сама ідея виникла у Батуринського заповідника національного «Гетьманська столиця». І вони вже кілька років цією темою займаються, досліджували, їхні працівники їздили у 24-му році до Швеції, в архівах працювали, опрацювали понад 600 сторінок текстів архівних стосовно України. І зародилася у них ця ідея показати широку діяльність Пилипа Орлика. Його ім'я вже згадувалось на кількох виставках, і де з фрагментами щось було показано до цього року, у Києві, зокрема, також. Але вперше на цій виставці саме показано широко, так більш-менш широко, хоч не до кінця усе ще досліджено, не все ще знайдено, але більш широко вже показана діяльність, багатогранна діяльність Пилипа Орлика завдяки пошуковій діяльності і працівників цього заповідника «Гетьманська столиця», а також інших істориків, які допомагали. І багато допомогла у знаходженні документів з української історії, зокрема, стосовно діяльності Пилипа Орлика, Марина Тратнер, така незалежна дослідниця, незалежна історик, і вона працює. Вона в Швеції проживає, там вона працює. Вона українського походження, у нас на конференціях наукових вона часто бере участь своїми доповідями. І вона давно займається документами України у шведських архівах, і вона багато тут у цьому також допомогла. І таким чином стало можливим на виставці показати і такі документи, які стосуються діяльності Пилипа Орлика і діяльності самого Івана Мазепи також. Адже обійти ім'я і фігуру гетьмана Івана Мазепи на виставці Пилипа Орлика ніяк не можна, тому що він, Пилип Орлик, сформувався в оточенні Івана Мазепи. І це оточення на той час було досить демократичним, як видно з досліджень істориків, з їхніх відгуків. І тому є і деякі документи, які, деякі предмети, які пов'язані на виставці цієї Пилипа Орлика, які пов'язані з діяльністю Івана Мазепи.
Друзі, уявіть собі, просто уявіть, що зараз скільки українців працюють для того, аби ми із вами могли дізнатися більше про свою історію, аби ми пишалися нею, аби ми досліджували її більше. Адже саме тоді, коли ми знатимемо історію, нам ніхто не прийде з Росії, з іншої країни і не розкаже, які ми типу насправді. Тому що ці всі версії ми вже чули, і ми розуміємо, що тільки власне дослідження історії дасть нам розуміння, хто ми є, дасть нам розуміння, що ми маємо точно боротися за свою ідентичність. І ось ця денацифікація, якої намагається досягнути наш ворог, звісно, йому не вдасться, так як не вдалося впродовж багатьох століть попереду. Залишайтеся із нами, ми буквально за кілька секунд повертаємося до цієї розмови.
Слухай Радіо М на FM-хвилях. Київ 89,4 FM, Івано-Франківськ 102 FM, Запоріжжя 88,8, Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Отож, друзі, ми знову повертаємося до нашої розмови у студії з нами Дмитро Палій, який, власне, сформував і сьогодні є представником музею книги і друкарства України, де знаходиться виставка про Пилипа Орлика і його конституцію. Насправді, думаю, що там можна дізнатися і ще набагато більше фактів про Україну, про тодішню Україну, про цей час унікальний. Тому що, що таке Україна початку 18 століття? От зараз навряд чи хтось із наших слухачів чи глядачів може собі так конкретно уявити, що це зовсім не те саме, що нинішня Україна, де вже ми розуміємо, які у нас є права, яких немає, хто чітко є нашим президентом. І на той момент всі ось ці частини України були розділені між кількома імперіями. Який на той момент ви би дали фон ось цій добі? Як би ви її описали? Доба Пилипа Орлика.
Ну, треба сказати, що доба була не дуже втішна. Не дуже втішна. Адже Україна була розділена. Вона не була незалежною. Лівобережна Україна була цілком підкорена російським царським урядом. Правобережна Україна мала деяку автономію від короля Польщі, Речі Посполитої, від короля Польського. І полковники місцеві, таких як Семен Палій там, і інші, погоджуючи з королем Польським свої дії, намагалися оту ідентичність українську зберегти, сформувати. І маючи повноваження від польського короля, а він давав повноваження чому? Для того, щоб вони захищали південні кордони Речі Посполитої, українські козацькі полки на правобережній Україні. Тому влада на правобережній Україні того часу, часу Пилипа Орлика, лівобережної України, відрізнялася. Хоч Росія своїми щупальцями, царський уряд, царське військо – проникало і на Правобережну Україну, і намагалися вони нашкодити всьому тому, що відбувалося в розумінні українського на Правобережній Україні, стежили за подіями. І так, наприклад, славний полковник Семен Палій був заарештований за вказівкою Петра І і привезений в Москву, і потім засланий у Сибір. За свою оту таку проукраїнську, скажімо тепер нашою мовою, діяльність в межах Речі Посполитої на Правобережній Україні. І ця, чому я кажу, що не дуже втішна була ця ситуація, тому що український народ не мав державного свого виявлення повного, окремого. Він до цього прагнув, але досягти цього ще не могли. І цей період саме цим і характерний – боротьбою за українську державність, за українську, як ми тепер, самобутність, скажемо, краще, ніж ідентичність. Я це слово так більше розумію. І вся та діяльність того часу, нам тепер дуже приємно знати про неї. Це дуже цікаво. Це, як це відбувалося? Це для нас повчально. Це нас вражає. Це створює своєрідну таку романтику історичну. Дізнатися про всі ці події, як це відбувалося, що переживали, як проживали наші давні предки в Україні, як і лівобережні, так і правобережні. Але ж Пилип Орлик розумів, що, і він написав у своїй конституції, що Україна має право і по обидва боки Дніпра бути вільною від чужого панування. Він це розумів, намагався це втілити. Тобто об'єднання України як правобережної, так і лівобережної в одній державі, це було головною метою Пилипа Орлика. І він для цього створював у Європі велику коаліцію проти Росії. І це йому вдавалося більше, вдавалося менше, але постійно Пилип Орлик цим займався. І він Україну утверджував серед європейських країн як незалежну країну, як незалежну державу, і своєю конституцією підтверджував ці наміри, які він собі спланував, задумав, і які були, відповідали інтересам України того часу. І тому конституція Пилипа Орлика – це не лише історичний документ для нас зараз, це для нас жива історія, це свідчення. Для нас жива пам'ять, її не можна ніяк обійти, її треба добре знати і на ній повчатися, як у наш час. Адже зараз ми боремося за ту ж державність, яку намагався утвердити Пилип Орлик в своїй конституції ще на початку 18 століття і усій своїй діяльності у Європі. Там за межами України, тому ми кажемо, що в еміграції. Але це була не та еміграція, ви дуже слушно на початку це поправили, це не та еміграція, яку можна розуміти як щось таке вимушене.
Так, так. А ще, до речі, варто також зазначити, що на той момент, коли він створив цю конституцію, то це фактично означало, що він назначався гетьманом держави Запорізька Січ. Чому? Тому що, ось цього козацтва, тому що у України тогочасної, яке уособлювало собою, Запорізька Січ, це було військо. Це було військо, яке могло боронити свою країну. Саме тому в них було право створювати свою конституцію, обирати гетьмана. Це те, що у нам послідовно заперечував Радянський Союз і донині заперечує російська влада, що цього не було, не існувало. Звісно, їм не на руку згадувати також і страшну Батуринську трагедію, тому що, якщо ми зараз знаємо всі про Бучу, знаємо про всі ті страшні речі, які творилися уже потім і по величезній кількості України, то уявіть собі, в Батурині в той страшний момент зарізали 12 тисяч людей. 12, понад 12. І це зробили московити. І на цьому тлі їх почали називати кацапами, тому що це означало з тюркського різун. Тому так, що так. Ось це означало, що вони вбивці. І на сьогоднішній день, власне, їх можна, так, це не буде якесь там клеймо, це було, ну, просто назва, правдива назва людей, це. Які прийшли і зробили отаку страшну річ. Як бачите, історія циклічна, вона повторюється знову, на жаль. І це тільки свідчить про те, що ми недостатньо з певних причин знали ось ці сторінки своєї історії. Нині ми маємо можливість прогортати дуже швиденько і екстерном так здати ось цей іспит на правдивість, на свою самобутність, на свою самосвідомість, усвідомлення. І яким чином зараз можна уникнути цих страшних помилок? Про що, як ви гадаєте, застерігав і Іван Мазепа, і Пилип Орлик? Що найбільше вони, ну, можливо, немає їхньої прямої мови, але із контексту їхньої політичної діяльності, дипломатичної, що вони намагалися донести нашим українцям, якими бути і що, за що триматися, і якими показували світу українців, от ці основні позиції, як би ви їх підсвітили і виокремили?
І Мазепа, і Пилип Орлик мріяли про об'єднання, про єдність в Україні.
Бо це один, одна територія,
так,
один
так,
народ.
Так, так, саме так. І зараз ми за це боремося. І зараз наші хлопці за це гинуть у тій страшній війні. І тому це ми мусимо пам'ятати. Ми повинні у своїй діяльності це продовжувати. І це можна сказати, що певні заповіти і Пилипа Орлика, і Івана Мазепи. Єдність України, об'єднання усіх. Мазепа намагався об'єднати, не вдалося. От в Полтавській битві не всі пішли за козаки за Мазепою. Багато козаків пішло проти Мазепи на стороні російського війська. На жаль, так розділилися. І от це було б дуже боляче, це було дуже для України втратно. І Іван Мазепа і Пилип Орлик це розуміли добре і намагалися цього уникнути. Тому в їхній діяльності скрізь простежується оце об'єднання України. Воно дуже було актуальним за часів Івана Мазепи і Пилипа Орлика. І воно зараз у нас дуже актуальне в розумінні захисту цієї єдності. Ми вже, здається, нібито є об'єднані. А от як захистити нам цю єдність, оце ще дуже важка справа у тих умовах страшної, важкої цієї війни Росії проти нас, проти України, проти українців, вільнодумців, які хочуть жити вільно, хочуть жити дружньо. Ні на кого Україна не збирається нападати, завойовувати. Цього ніколи й не було.
Що варто зазначити? Ось це і чи не є та провідна ідея, яку вони намагалися, як зернинку весь час садили, і вирубували цю зернинку, а вони садили, що українці є вільною державою. Вони мають право як завгодно діяти, думати, вони мають жити тут, вони мають говорити українською, мають розвиватися, показувати, ну, неймовірні багатства. І це не лише про землю, і це не лише про природні ресурси, а це про унікальність особистості українця, якщо ми візьмемо збірний образ. Тому що ми знаємо, скільки світу дала саме ця нація українська. Куди не глянь, скрізь побачиш ось це коріння українське. І це правда. І це не якесь вивищення над кимось. Це просто зберегти, як те, що в природі не можна втрачати будь-який вид, бо порушується цілий ось цей ланцюжок. От так само не можна втратити жодної нації. І саме про це ми маємо собі говорити щоразу, коли нам кажуть, що неважливо, якою мовою говорити, неважливо, знаєш ти чи не знаєш, хто такий Пилип Орлик, і що він там зробив, і що нам дається Конституція. Важливо, друзі, якщо вам кажуть, що неважливо, ці люди проти вас, і точно в них є загарбницькі такі наміри. Як бачите, це не порожні слова.
І треба сказати, що всі ці зауваження, які ви щойно висловили, і висновки, є закладені в тексті Конституції Пилипа Орлика.
Так, він так прямо і казав.
Так, місяця.
І це, друзі, так важливо от прямо читати те, що написано. Тому що він це не лише говорив як ідейник, мрійник, хоча він і був насправді не дарма. От його називають таким поетом, бароковим поетом, не лише тому, що він був мрійником, а він вільно мислив. І він вільно говорив кількома мовами, що дозволяло йому спілкуватися на рівні послів, керівників держав, ну це вже говоримо сучасними термінами.
Так,
і
так.
Він міг вільно доносити цю думку, він міг вільно розказувати, які ми є. І ще й був хорошим власним прикладом, які українці, тобто гарним репрезентативним зразком, так би мовити. Ще до цього варто зазначити, що він був і гарним сім'янином, у нього залишилися його нащадки, так? І чи, можливо, є у вас такі дані, щось про його рід на вашій виставці і, власне, про те, що можна найголовнішого, от якщо прийти на виставку, що варто точно побачити і не пропустити?
Тут є багато, тут, ну, ви знаєте.
Стежте за всім, так? Подивіться все.
Все важливе, так. Усі експонати дуже важливі. Але є і такі, про які ви хочете виділити на виставці. Я би порадив, наприклад, є в нас на виставці показано факсимільне, дуже гарно підготовлене видання Пересопницького Євангелія.
О, нещодня побачиш.
Чому на цій виставці? Тому що така ця книжка в оригіналі певний час належала Іванові Мазепі. І він передав їй церкві. І вона належала ще його дружині також, ще до того раніше. Тобто, пов'язана його діяльність, він цю книжку знав, він її, напевно, вже читав, пов'язана його діяльність із цією книжковою пам'яткою, яка є дуже важливою. Це унікальна книжка. Оригінал її зберігається у бібліотеці імені Вернадського, написана на пергаменті.
Це навіть не стародрук, це вона написана.
Написана, це рукописна.
Від руки, вау.
Від руки, так. І вона дуже гарно оздоблена. Фактично, ця книжкова пам'ятка є зразком книжкового мистецтва того часу. У нас на виставці розкрито якраз, розгорнуто на двох таких показових сторінках, а така, там таких в цій пам'ятці багато, як оздоблені гарно сторінки, який гарний каліграфічний почерк вжитий для написання тексту Євангелія. І ще друга ознака дуже важлива цієї пам'ятки в тому, що це перший переклад Євангелія українською мовою, тогочасною, правда. Не ще не такою мовою, якою потім написав Іван Котляревський, не їду.
Так, так, так.
Але це була українська тогочасна мова. І от ці дві ознаки – зразок книжкового мистецтва і перший переклад Євангелія українською мовою – і дали підставі історикам запропонувати цю пам'ятку для такої важливої місії, як присяга президента України. І оригінал привозять на момент присяги, і президенти мають перед собою, бачать, можуть покласти руку на цю книжку, даючи присягу Україні. І ця пам'ятка своєю дуже гарною факсимільною копією, а факсимільна копія – це фактично наукова копія, бо у факсимільному виданні повинно бути відтворено усе з оригіналу. І пошкодження, і кольори, і розмір, все інше. Все це,
друзі, це унікально.
Все це дотримано.
І ви можете це побачити.
І ця книжкова пам'ятка є на виставці присутня, так як і багато інших пам'яток, також таких дуже важливих. Ну, скажімо, є книжка Вольтера. Він написав про Карла XII, історія Карла XII. І в тій книжці Вольтер згадує Україну. І він у тій книжці написав, що Росія зробила з України рабиню.
Боже мій, терміново, друзі, нам терміново треба іти і побачити.
Я думаю, що це не він написав свій твір, може, і під впливом діяльності Пилипа Орлика. Тому що він не міг не знати про діяльність Пилипа Орлика в той час, коли стосунки з Францією у Пилипа Орлика були постійні, як і Швецією, як і з Польщею, як і з іншими державами на території Європи, у тому його намаганні створити антиросійську коаліцію. Отже, така книжка також дуже, дуже важлива є на виставці, і цікаво з нею познайомитися, адже це...
А чи є якесь перо, можливо, якісь ще особисті речі із, ну, з речей Пилипа Орлика, можливо, вже з династії?
Є на виставці, ну, по-перше, на виставці можна побачити рукописні копії багатьох документів, скажімо, цих універсалів Івана Мазепи.
Там
писані вони Орликом. Видно його письмо, його почерк, його присутність. Далі є і такі предмети, як портрет Пилипа Орлика. Дуже цікавий, своєрідний дуже портрет. Портрет такої живої людини. Часто на портретах історичних художники якось так статично зображують, майже подібно.
Це правда, вони схожі між собою.
Ці обличчя. А тут ні, тут видно з натури взято обличчя. І дуже своєрідний цей портрет Пилипа Орлика. Ще треба сказати, от ми все розмовляємо про документи, про важливі книжки, важливі речі на виставці Пилипа Орлика. А варто згадати і про те, що Батуринський заповідник «Гетьманська столиця» організував серед дітей дуже велику роботу на змалювання, створення малюнків на тему Пилипа Орлика. І це окремий ряд на виставці. Тих малюнків їх багато. Це діти малювали. І майже на кожному малюнку є портрет Пилипа Орлика. Своєрідний. Всі вони відрізняються.
Клас.
І це цікаво спостерігати, як діти сприймають цю тему, як вони її на папері вималювали своїми уявленнями і своєю творчістю.
Ось ці діти точно знатимуть, хто він такий. Ось цей наш політичний діяч, це українець Пилип Орлик. І це дуже тішить
це
мене особисто.
Це я би сказав, що також до того, які є раритетні, скажімо, експонати на даній виставці «Пилип Орлик. Шлях гетьмана».
Дуже вам дякую. З нами сьогодні Дмитро Палій, заступник директора книги та друкарства України. І сьогодні ми говорили багато про Пилипа Орлика, визначного політичного, громадського діяча, великого мрійника і людини, яка втілювала ці мрії буквально, зокрема, втілила в Конституцію, перший правовий документ, по суті, і нинішньої України також. Тому, друзі, пишаємося цим, намагаємося відтворити, скласти по крупинкам усе те, що наші українці сьогодні здобувають, витягають з архівів і доводять, що ми були, є і будемо. І ні жоден ворог, не знайшовши тієї сили, щоби перемогти ось таких українців, якими бачив Пилип Орлик нас у своїй Конституції. Давайте будемо цими українцями, не підведемо своїх пращурів. І до зустрічі, друзі, наступної п'ятниці. Дякую вам.
Вам також.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua